aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Vineri 11 septembrie în calendar. Gazdele ediției de astăzi, Diana Răileanu și Iulian Ciocan. Începe sezonul ploilor, acestea vor veni mai ales sâmbătă și duminică, însoțite, bineînțeles, de temperaturi pe măsura anotimpului.
În localitățile din nordul țării sunt prognozate 20 de grade, în regiunea centrală temperaturile vor oscila în jurul la 23 de grade, iar în sud, pe la Comrat, Ceadârlunga și Cahul, se așteaptă 25 de grade, desigur, pigmentate cu ploi.
La Chișinău continuă protestele din piața Marii Adunări Naționale, iar în ultimele zile mai mulți lideri de opinie au lansat ideea că o parte din revendicările platformei civice Demnitate și Adevăr, în special cele politice, adică organizarea alegerilor anticipate, ar putea duce la putere forțele proruse. Pe de altă parte, reprezentanții platformei spun că, în general, pericolul rusesc este pentru moment inventat pentru a pune presiune asupra protestatarilor. Cum vede fostul ambasador moldovean la Washington, Igor Munteanu, situația? Aflăm peste câteva minute.
Va urma o nouă rubrică, Realitatea, cu amănuntul semnată de colegul meu Iulian Ciocan, care astăzi a ajuns la concluzia că ordinea și liniștea, care nu pot stăvili corupția și hoția, sunt la fel de periculoase ca anarhia. Apoi Traian Ungureanu ne va vorbi în jurnalul său de corespondent despre iluzia unei Europe înfloritoare.
Acum însă, Alexandru Eftode ne va prezenta din studioul Europei Libere de la Praga cele mai importante știri ale acestei dimineți. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Franzeluța ieftinește pâinea la loc începând de astăzi. Liderii platformei DA s-au întâlnit prima dată cu demnitarii, dar aceștia au respins ideea de demisie. În Senatul american a ieșuat prima tentativă de a respinge acordul nuclear cu Iranul. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Cel mai mare producător de pâine din Republica Moldova, întreprinderea Franzeluța, a anunțat că ieftinește la loc produsele de panificație de astăzi, renunțând la recenta majorare a prețului. Într-un comunicat de presă, administrația Franzeluța a explicat că pe piața internă încă nu este stabilit costul grâului, iar majorarea tarifelor la gaz și energia electrică a fost suspendată. La 15 august, Asociația Brutarilor și Asociația Națională a Industriilor de Panificație și Morărit, din care face parte Franzeluța, au scumpit pâinea în medie cu 15%, explicând-o prin scumpirea făinii și majorarea tarifelor la energie suspendată și ea între timp. Ieftinirea survine după ce săptămâna trecută Consiliul Concurenței a spus că scumpirea din august s-ar fi datorat unei înțelegeri de cartel. Liderii protestatarilor din centrul Chișinăului s-au întâlnit separat cu premierul Valeriu Streleț și cu speakerul Andrean Candu, dar întâlnirile de joi s-au încheiat fără vreun rezultat. Primul ministru le-a spus reprezentanților platformei DA că nu va demisiona pentru că o criză politică va avea consecințe sociale și economice grave. Președintele Parlamentului le-a spus că alianța majoritară înțelege că încrederea cetățenilor este minimă, dar că va încerca să o recupereze prin acțiuni de reformă. A fost prima întâlnire cu demnitarii a liderilor platformei DA, care a adunat zeci de mii de oameni la Chișinău duminică, cerând numeroase demisii la vârf și alegeri anticipate, în semn de protest față de furturile din bănci și corupție. Protestul continuă la o intensitate mai mică în piața Marii Adunări Naționale, unde au fost instalate zeci de corturi. NATO și-a exprimat îngrijorarea în urma relatărilor că Rusia construiește o bază militară mare la granița cu Ucraina. Un purtător de cuvânt al NATO a declarat Europei Libere că alianța rămâne în general îngrijorată în legătură cu înmulțirea forțelor rusești la granițele Ucrainei și tentativele continue de a destabiliza Ucraina. Agenția Reuters a relatat că Rusia a început construcția unei baze militare în regiunea Belgorod, în apropiere de orașul Valiuchi, la mai puțin de 20 de kilometri de granița cu regiunea ucraineană Luhansk, care se află parțial sub controlul separatiștilor proruși. NATO spune că Rusia sprijină forțele separatiste din Ucraina, dar Rusia dezminte. Președintele american Barack Obama a spus că blocarea unui prim vot în Senat pentru respingerea acordului nuclear cu Iranul este o victorie a diplomației pentru securitatea națională americană și pentru siguranța și securitatea lumii. Președintele Obama a vorbit joi după eșuarea unei tentative din Senat a republicanilor de a include pe ordinea de zi o rezoluție împotriva acordului cu Iranul. Dacă nu este respins de Congres până la 17 septembrie, acordul puterilor internaționale cu Iranul care prevede reducerea programului nuclear iranian în schimbul relaxării sancțiunilor internaționale, intră în vigoare și în Statele Unite. Opoziția republicană a spus însă că eșecul de joi nu este ultimul cuvânt al Senatului, care va face o nouă tentativă săptămâna viitoare.
Mulțumim, Alexandru. O sinteză a știrilor matinale, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Pe site-ul nostru puteți accesa și o arhivă a emisiunilor televizate. În această seară, la Moldova 1, vă prezentăm în reluare un reportaj despre Vasile Tatar, un pensionar de 79 de ani din Chișinău, care, deși nevăzător și la o vârstă înaintată, este în continuare jurist la o firmă de construcții.
E o nouă dimineață pentru Vasile Tatar, un pensionar de 79 de ani din Chișinău, complet orb. Și-a pierdut vederea încă în copilărie, în timpul celui de-al doilea război mondial. Malul Nistrului, peste care tocmai trecuseră atunci armatele, era presărat cu fel de fel de muniție. Împreună cu alți copii de seama lui, găsise niște detonatoare. Curiozitatea a însemnat o nenorocire. Acele explozibile au fost ultima imagine pe care a văzut-o.
M-am vrut fix la mână să mă uit la dânsele. Și când m-am plecat să mă uit, numai cât nici n-am auzit buhnitorul, numai cât am simțit îndată că închiuie un urechi și încurge pe față sânge.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Iulian Ciocan și Deana Răileanu la microfonul Europei Libere și urmează, cum spuneam, un interviu cu fostul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, Igor Munteanu, în prezent vicerector la Universitatea Liberă Internațională.
În ultimele zile, mai mulți comentatori au lansat ideea că alegerile anticipate cerute de Platforma Demnitate și Adevăr ar putea aduce la putere forțe proruse. Pe de altă parte, reprezentanții platformei spun că, în general, pericolul rusesc este pentru un moment inventat pentru a pune presiune asupra protestatarilor.
Colega noastră, Liliana Barbăroșie, l-a întrebat pe fostul ambasador moldovean la Washington, Igor Munteanu, cum vede domnia sa situația.
Începutul protestelor la Chișinău promite o anumită accelerare a unor tensiuni și frustrări ale populației, ceea ce pune guvernul într-o situație defensivă. Ori pretențiile pe care le are societatea civilă, pe care le au diverse grupuri profesionale față de guvern în contextul recuperării banilor pierduți prin cele trei bănci, sunt întemeiate. Este foarte important ca guvernul să gestioneze această situație tulbure și cu foarte multe necunoscute, cu maximum de prudență. În acest context, evident că actorii străini, anumite state care își doresc ca Republica Moldova să înainteze spre un anumit obiectiv sau curs de politică internă sau externă, își vor activiza de asemenea prezența sau rolul pe care l-au avut. Privind într-un mod diacronic acțiunile acestor state, cum este Federația Rusă, evident că o destabilizare a situației în Republica Moldova este furtuna perfectă de care ar avea nevoie, pentru că în acest fel și partidele pro-rusești ar putea să-și ceară o porție de plăcintă mai mare, o contribuție mai importantă la formarea unei puteri politice și la alte mize pe care doar le ghicim în acest moment, inclusiv cele legate de prezența militarilor ruși pe teritoriul Republicii Moldova, fără asentimentul și acordul organelor constituționale, statutul politic a Transnistriei, regimul în care funcționează comerțul cu Federația Rusă, toate acestea sunt mize care sunt influențate la rândul lor de felul în care se va juca partida între protestatari și guvern, între autoritățile legitime ale Republicii Moldova, indiferent de ce n-ar spune la microfon sau de la tribuna protestelor figuranții, jucătorii acestor proteste. Guvernul Republicii Moldova trebuie să manifeste maximum de flexibilitate și în același timp consistență, coerență, astfel încât aceste proteste din stradă să nu ia scenarii radicale. Nu este în interesul nimănui să se întâmple acest lucru și atunci aceste negocieri trebuie să dea satisfacție și protestelor legitime.
Cum
cum ne anticipați cum va proceda Rusia sau deja procedează?
Nu pot spune că sunt specialist pe reacțiile politice ale Federației Rusă. Știu că însă că nu s-a întâmplat nicio criză în Republica Moldova în care să nu existe tentația de a exploata această criză în favoarea interesului geopolitic al acestei țări. Și dacă ne uităm în istorie, vedem că de fiecare dată când instituțiile statului au fost slăbite, s-a încercat atragerea unor decizii care să exploateze această slăbiciune. Și mă refer, evident, la faptul că Republica Moldova și Guvernul Republicii Moldova trebuie să negocieze condiții foarte dificile pentru reluarea acordului cu FMI, reluarea finanțării externe. Respectiv, există condiții foarte stricte în care Guvernul Republicii Moldova trebuie să demonstreze că este loial principiilor de justiție și principiilor statului de drept, inclusiv prin a face dreptate în cazul devalizării acestor bănci la care ne-am referit. Ori s-ar putea crea situația în care acordul ar putea să pice până la sfârșitul anului și atunci să existe, ca și în cazul Greciei, oferte din partea altor binevoitori externi care nu ar condiționa nimic altceva decât culoarea coaliției de guvernare. Respectiv, ar putea să existe consecințe asupra deciziilor pe care în 2016 cineva ar putea să le promoveze. Această evoluție ar putea să fie un risc major care nu se întrezărește în discuțiile de la talk show-uri de la televiziune publice sau private, dar este un risc pe care trebuie să-l luăm în considerație. Ce se întâmplă, de exemplu, dacă pică guvernul, care sunt riscurile legate de neîncheierea acordului cu FMI, care vor fi reacțiile populației și a bugetarilor în condițiile în care salariile ar putea să întârzie. Acestea sunt riscuri la care cu siguranță prim-ministrul Streleț a făcut trimitere atunci când în mod instantaneu a făcut referință și la un curs de schimb evident alarmant pentru populații și pentru dinamica relațiilor comerciale. Sunt convins însă că Occidentul prin Partenerii pentru Dezvoltare iau în mai multe riscuri la care este supusă Republica Moldova și ar putea să manifeste flexibilitatea necesară pentru ca să încurajeze și să penalizeze în același timp.
Adică cum? Să dea acord cu FMI?
Relațiile Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internațional, ele sunt condiționate. Ele sunt relații determinate de anumiți indicatori de dezvoltare macroeconomică și de situația în bănci.
Deci aici flexibilitate nu vă așteptați să existe?
Aici sunt condiții foarte rigide. Marja sau spațiul de manevră este foarte limitat. Reluarea finanțării din partea donatorilor europeni este condiționată, și asta este condiția dură, de semnarea acordului cu FMI. Ori negocierile vor dura mult în varianta pozitivă în care la 22 septembrie vine delegația sau nu vine delegația, vom putea enunța care sunt pașii următori în raportul de forțe și în Republica Moldova și în ceea ce privește poziția actorilor internaționali europeni, în special față de actualul guvern și față de ce se va întâmpla în 2016.
Totuși, ce ați avut în vedere când ai zis că partenerii occidentale se uită și la aceste lucruri și ar putea să...
Eu bănuiesc că Partenerii pentru Dezvoltare sunt pozitivi față de aceste proteste, pentru că doar protestele pot să schimbe status quo investigații și status quo în care principalele instituții și autorități care trebuie să-și facă treaba în investigația băncii vor ajunge la un rezultat. Ori au trecut, slavă Domnului, aproape un an de zile din momentul lansării investigației Kroll, de la jumătate de an de la prezentarea rezultatelor pe această investigație și opinia publică încă nu a observat să se facă justiție și nu a observat decât anumite jocuri de culise care s-au făcut pe marginea acestui subiect foarte sensibil și incendiar. Dacă te duci în acest moment la țară, lumea foarte simplă și foarte afectată de criză vorbește în primul rând de dispariția acestui miliard și evident nu contează acum dacă este un miliard sau mai puțin, dar contează că este principalul subiect prin care se reproșează guvernului și autorităților publice în acest moment că nu au fost vigilente, că și-au permis să treacă cu vederea riscurile pe care, apropo, și domnul președinte Timofte le-a enunțat recent prin publicarea unor scrisori secrete, tot așa cum domnul Candu, președintele Parlamentului, a publicat sub propria răspundere raportul Kroll. Ori aceste lucruri creează senzația că cineva trage de timp, cineva nu este interesat ca această informație extrem de sensibilă să ajungă în atenția publicului informat și că aceste partide, din păcate, mai mult se acoperă una pe cealaltă decât încearcă să construiască credibilitate acțiunii de justiție în Republica Moldova. Această senzație este foarte acută și este încărcată de riscuri pentru că Partenerii pentru Dezvoltare vor vedea această situație ca fiind defavorabilă interesului de cooperare cu Republica Moldova și se vor abține de la susținerea elementelor pozitive din actualul guvern. Ori, fără credibilitate, nu va fi mișcare înainte și nu va fi, din păcate, creat acel spațiu în care pot să negociez pozitiv și eficient cu Fondul Monetar Internațional. Din păcate, această situație de derută și confuzie nu creează suficientă energie pentru ca să gestionez protestele și să oferi posibilitatea unor autorități cu mandat în investigarea situației din bănci să se reabiliteze, fie prin tragerea la judecate a persoanelor culpabile, fie prin crearea unor mecanisme cu garanții suplimentare pentru ca să nu se întâmple aceeași situație în lunile următoare și în alte bănci despre care am înțeles că există anumite riscuri.
Dacă v-am înțeles eu corect, faptul că dacă nu vine, de exemplu, femeii pe 22 sau nu se ajunge la un acord sau semnalele de acolo vor fi negative, nu trebuie interpretată în niciun fel că nu vin din cauza protestelor.
Situația este
una din înțelegerile pe care vreau să le precizăm.
Percepțiile noastre sunt dictate și de sfera profesională în care probabil activăm. Dacă nu vine delegația, ceea ce încă nu este o certitudine, nu poți arunca pe deplin blamă sau responsabilitate pe protestatari. În fiecare an, la începutul toamnei, există mișcări de protest. De data asta, protestele sunt mai largi, mai masive și revendicările probabil sunt mai radicale decât de obicei. Dar întotdeauna toamna trecută ne-am confruntat cu proteste masive din partea fermierilor, cei care au fost bruiați și embargoul Federației Ruse i-a afectat în mod direct. În cealaltă toamnă au fost alte tipuri de proteste cu caracter politic. Deci, în fiecare situație la începutul toamnei se activizează factorul politic. De data asta însă este o situație mai gravă datorită activizării factorului extern prin situația de criză din Transnistria, prin existența unui război în vecinătatea Republicii Moldova și acest război nu este încheiat, el este cu toate actele în regulă. Și a treilea, prin subțierea sprijinului politic care se acordă guvernului în exercițiul la Chișinău, datorită faptului că investigația nu a avansat suficient încât noi să fim credibili ca partener al statelor din Uniunea Europeană și al Statelor Unite.
Revenind la pericolele care vin din Est, cine ar trebui să se gândească la asta? În primul rând guvernul sau trebuie să se gândească și cei care au organizat aceste proteste și sunt în fruntea acestei mișcări protestatare?
Păi eu cred că trebuie să gândească toți cei care sunt cultivați și au o cultură strategică. Nu este obligatoriu să fii parte din platforma DA ca să-ți dai seama că protestele sunt naturale, sunt legitimate de nemulțumirea populației față de felul în care instituțiile își îndeplinesc atribuțiile. Pe de altă parte, am fi orbi dacă n-am vedea felul în care se mobilizează forțele ostile independenței Republicii Moldova și a integrării sale cu Uniunea Europeană, căutând să se revanșeze printr-o rejucare a meciului electoral. Cei care pun acum foarte multă presiune pe Comisia Electorală Centrală, pe faptul că alegerile nu au fost suficient de democratice, comit o manipulare, pentru că putem să contestăm în istorie orice lucru care nu ne-ar place, dar alegerile de noiembrie s-au jucat. Ele trebuie să asigure guvernelor ulterioare, confirmate prin votul parlamentar, posibilitatea de a gestiona procesul. Atunci când ele nu gestionează, nu mergi spre alegeri anticipate, ci încerci în prima instanță să pui presiune pe jucători, pe actorii politici, pe partidele care și-au asumat responsabilitatea. Abia după asta ajungi la ultima instanță în care ceri alegeri anticipate. Asta ar fi opinia mea, dar cu siguranță este în contradictoriu cu ceea ce se vociferează de pe platforma și tribuna platformei DA.
Un interviu realizat de Liliana Barbăroșe cu fostul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, Igor Munteanu, acum vicerector la Universitatea Liberă Internațională.
7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Iulian Ciocan și de Ana Răileanu. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și jurnalul de corespondent semnat de europarlamentarul Traian Ungureanu. Mai multe însă după sinteza știrilor matinale, redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
Cel mai mare producător de pâine din Republica Moldova, întreprinderea Franzeluța, a anunțat că ieftinește la loc produsele de panificație de astăzi, renunțând la recenta majorare a prețului. Administrația Franzeluța a explicat că pe piața internă încă nu este stabilit costul grâului, iar majorarea tarifelor la gaz și energia electrică a fost suspendată. Liderii protestatarilor din centrul Chișinăului s-au întâlnit separat cu premierul Valeriu Streleț și cu speakerul Andrian Candu, dar întâlnirile de joi s-au încheiat fără vreun rezultat. Primul ministru le-a spus reprezentanților platformei DA că nu va demisiona pentru că o criză politică va avea consecințe sociale și economice grave. Președintele Parlamentului le-a spus că alianța majoritară înțelege că încrederea cetățenilor este minimă, dar că va încerca să o recupereze prin acțiuni de reformă. NATO și-a exprimat îngrijorarea în urma relatărilor că Rusia construiește o bază militară mare la granița cu Ucraina. Agenția Reuters a relatat că Rusia a început construcția unei baze militare în regiunea Belgorod, în apropiere de orașul Valiuki, la mai puțin de 20 de kilometri de granița cu regiunea ucraineană Luhansk, care se află parțial sub controlul separatiștilor proruși. Președintele american Barack Obama a spus că blocarea unui prim vot în Senat pentru respingerea acordului nuclear cu Iranul este o victorie a diplomației pentru securitatea națională americană și pentru siguranța și securitatea lumii. Președintele Obama a vorbit joi după eșuarea unei tentative din Senat a republicanilor de a include pe ordinea de zi o rezoluție împotriva acordului cu Iranul. Un lider de opoziție din Belarus, Mikolai Statkevich, a organizat un meeting neautorizat la Minsk. Fost candidat prezidențial, Statkevich a petrecut 5 ani în închisoare, fiind condamnat pentru organizarea tulburărilor în masă, dar a fost grațiat de președintele Alexandru Lukashenko și eliberat luna trecută. Statkevich a îndemnat opoziția să se unească, iar pe alegători să boicoteze alegerile prezidențiale de la 11 octombrie, la care Lukashenko va candida pentru un nou mandat.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, căutați știrile Europei Libere și pe internet la www.europalibera.org.
La aceeași adresă vă invităm să accesați analizele realizate de echipa Europei Libere în cadrul proiectului Politigraf, prin care încercăm să depistăm declarațiile politicienilor moldoveni care ulterior se dovedesc a fi lipsite de temei.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:22, continuăm cu o revistă a presei în editorialele de la sfârșit de săptămână. Majoritatea liderilor de opinie analizează dialogul între protestatarii din Piața Marii Adunări Naționale și politicieni. Într-un interviu pentru Jurnal de Chișinău, analistul politic Oazul Nantoi se referă la câțiva pași în direcția întoarcerii statului spre cetățeni. Primul, în opinia sa, ar fi determinarea demiterea acelor funcționari care se identifică cu noțiunea de stat captiv și cu furtul secolului. Se referă la procurorul general, guvernatorul sau șeful CNA. Și după asta, desemnarea unor candidați la aceste funcții care ar urma să aibă loc prin consultări cu societatea civilă și partenerii pentru dezvoltare. Un alt pas, în opinia lui Oazu Nantoi, ar fi o campanie națională pentru desemnarea candidatului la funcția de președinte, care, citez, ar trebui să fie impus Parlamentului ca să nu avem un președinte scos as din mânecele scrocilor politici, am citat. În editorialul semnat pentru Ziarul Național, Nicolae Negru se referă la mesajul fruntașului informal al democraților, Vlad Plahotniuc, care a declarat zilele trecute pe o rețea de socializare că admite ideea alegerilor anticipate. La prima vedere, constată Nicolae Negru, mesajul lui Plahotniuc este adresat liderilor platformei DA. De fapt, acesta ar fi pentru Nicolae Timofti, dar și Vlad Filat sau Mihai Ghimpu, care doresc demiterea lui Drăguțanu, Gurin, Chetraru, iar mesajul transmis printre rânduri ar fi: nu vă atingeți de ei. Nicolae Negru constată că este o formă subtilă de șantaj care vizează indirect și pe partenerii occidentali, nedumeriți și ei că persoanele responsabile de dezastrul bancar se mai află în funcții. Și avem societate civilă, nu avem lideri, este concluzia lui Marin Basarab în editorialul semnat pentru Timpul, adăugând că Republica Moldova trece printr-o perioadă a evenimentelor mari și oamenilor mici. Protestele de acum reprezintă un eveniment de amploare, unul care a arătat că Moldova are o societate civilă, o societate căreia i-a ajuns cuțitul la os, una care nu mai poate tolera corupți, oligarhi, criminali și soți. Unica problemă, în opinia autorului, este că acest protest iarăși nu va schimba nimic, pentru că este un protest fără un plan de acțiune și fără un lider credibil. Mă opresc aici, doamnelor și domnilor, iar pe site-ul nostru, la rubrica Revista Presei, găsiți mai multe informații din presa locală și cea internațională.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Protestele din centrul Chișinăului l-au făcut și pe președintele Timofti să facă o declarație mai ritoasă. Considerat de multă lume drept un om molatic, blajin și bonom, șeful statului a declarat cu fermitate că nu va demisiona, deoarece, citez, o asemenea decizie ar aduce instabilitate Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Nicolae Timofti ne avertizează că protestele pot provoca un haos de care să profite forțele care și-au dorit mereu destabilizarea. Declarația șefului statului e de înțeles. Riscul instabilității e într-adevăr mare. Și apoi, ce ar crede oamenii despre un președinte care la prima cerere a mulțimii pleacă fără nicio grijă? O precizare însă mi se pare importantă. Stabilitatea invocată de președinte poate fi aici la fel de periculoasă. Mi se pare că cele mai mari mișmașuri s-au făcut aici sub paravanul stabilității. Când sume uriașe dispăreau din băncile moldovenești, era oare război? Nu, era pace și stabilitate. Și ce au făcut toate acele structuri statale când banii erau șterpeliți? Mi se pare că hoții din Moldova acționează foarte bine atunci când e ordine și când răsună sloganuri frumoase despre integrarea europeană. Sper că Nicolae Timofti nu despre o asemenea stabilitate ne vorbește, una care pare un frate geamăn al haosului nedorit. În declarația sa, șeful statului ne asigură că a făcut tot ce a putut pentru a preveni derapaje ca devalizarea băncilor. Ce să spunem? Îi mulțumim pentru efort. Păcat că nu a reușit. Deși se aud voci care susțin că în calitatea sa de jurist, președintele ar fi putut să fie mai atent. Noi îl credem. Atât a putut, îi suntem recunoscători pentru asta. Totuși, revenind la stabilitatea care le place multor politicieni și cinovnici autohtoni, aș spune iată ce. Stabilitatea în sine nu înseamnă nimic. Ordinea și liniștea care nu pot stăvili corupția și hoția sunt nocive, disgrațioase. Sunt la fel de periculoase ca anarhia. De la 1991 încoace, stabilitatea în stil moldovenesc a distrus destine, a potențat corupția, a frizat deseori stagnarea brejnevistă și chiar autoritarismul.
Europa, pe care o jinduiesc sute de mii de refugiați în aceste zile, nu este doar prosperitate și opulență. La această concluzie ajunge europarlamentarul Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
De când coloanele de emigranți arabi și africani au pătruns în Europa, mulți politicieni au descoperit cât de bogată și de fericită e Europa. Rând pe rând, declarațiile lor vorbesc de bunăstarea Europei și de ușurința relativă cu care un continent atât de avut poate primi mase mari de emigranți. Europa e bogată, dar statisticile pot hrăni demagogia și pot nesocoti la fel de ușor adevărul de la firul ierbii. Argumentul despre bogăție nu spune nimic despre zone întinse ca sudul Italiei sau al Spaniei, unde suta de euro e o sumă de vis. Și nici despre atâția belgieni sau francezi de rând care socotesc fiecare ban, se îmbracă de la magazine de mâna a doua și nu-și pot trimite copiii la o școală mai de Doamne ajută. Asta ca să nu mai vorbim de orașele aproape părăsite și de satele mizere, uitate de la un cap la altul al Europei de Est. Nu toată lumea trăiește bine și prea mulți trăiesc prost în Europa. Vorbele despre bogăția Europei nu costă nimic. Fanfaronii politici știu bine asta și s-au învățat să nu mai arate nici cea mai mică urmă de respect europenilor care află de la televizor cât de bine o duc. vorbăria necugetată prosperă cu siguranță în Europa. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ora 7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, la încheierea acestei emisiuni de dimineață.
Diseară, la orele 19 și 21, difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Iar toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți și pe internet la europalibera.org. Iar noi, Deana Răileanu
și Iulian Ciocan, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim toate cele bune. Să ne reauzim cu bine. Aici Radio Europa Liberă.